Kepler Alatlyk Radiosi. Eňde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow Türk döwletler romatynyň Ýaşullar Geňesiniň agzasy boldy. Türkmenistanyň gödörlük gadagan edilýär. Owadanlyk salonlary ýapylýar. Täze hasabat Türkmen häkimiýetleriniň kriýüsleri girlemek siýasatyny dowam etdirýändigini aýdýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urýan tans edýärin. Russiýanyň Gara deňiz flotundaky baş gämisini ýitirip, simwolik ýeňilişe sezewar bolmagy bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öz halkyny sögeşmek kararyna gelmekde görkezen aýgytlylyklary üçin tarif etdi. Zelenski 14 aprelde Ukrainalylara ýüzlenip, basyp aljylar köp bolanyna 5 gün möhlet berenden soň olaryň Rus sosuna 50 gün hötte gelip bilenliklerine buysanmalıgını aytti. Zelenski, Rusiyanın Kara Deniz Flotundaki baş gemisinin raketa kreyseri Moskvanın cedelli yağdayda ağır ziyan çekip soğuk atmağını nazar alıp, olaryň Rusiyanın uruş gemilerinin aňyrakda ýüzmeliligini, hatta deňziň düýbüne gitmeliligini görkezip bilenligini ýetirdi. Rusiyanın Gorunmak Ministerligi içinde dören yangından ağır ziyan çeken geminin gaýtupany içinde porto tarap çekilýän wagtyna çökenligini aýtdy. Ukraina resmileri öz güýçlerinin bu gemini bir günün geme garşy ulanylan Neptun raketalary bilen uranlygyny aýtdylar. Gemi ýetkisi Rusiyanın deňiz flotunyň Ukraina şäherlerini Kara Deňizde dron yerlerinden bu ýurda garşy başlanan çoşun çägini tas 50 gün bäri bombalamagynyň ýerine gawat geldi. Yerli medeniýetiň habaryna görä 10-njy aprelde Kiýewde güýçli partlamalar eşdilýär we günnäwerdäki sögeşler güýçlendi. Birleşen Ştatlaryň merkezi aňtaw gurulunyň başlygy William Burns, Russiýanyň Ukrainada ýadro ýaragyny ulanmak ähtimallygyna ýüzleýär edip bolmajakdygyny, ýöne agentligiň häzirçenli bu aradan tasdiklýän ýeterlik subutnama görmeýändigini aýtdy. Prezident Putin we Russiýanyň ýolbaşçylarynyň mümkin bolan lapkeşliklerini, olaryň şu wagtda çenli harby meselede uçuran şowsuzluklaryny nazar alanyňda Bizin hiç birimiz taktiki yadra yarağının ya da petrak kuvvetli yadra yarağının ulanılmak ehtimarlı kuvvetli avanayan hukupu yüzlüğü garap bilmersiyip Burns 14. aprelleden çıkışını aytti. Burns, Prezident Vladimir Putin'in Rus güyüşlerinin ağır yetki çekip Kiyev almayı başarman Ukrayna'nın demirgazındaki yerlerin kevirinden eyde çekilmeye mecbur olmağı sebeple usurap bilecek potensiyel lapikeşliği hakkını gurrun etti. Şol sebeplere göre taktiki yadra yaraglarının ya da petrak önürcülüklü yadra yaraglarının ulanılmak ehtimallığından avanayan hopu bizim hiç birimiz yüzlü garap bilmersip börnüs belledi. Kreml 24 fevralda Ukrayna garşı başlanan sebepsiz uruşundan gıyıska uvaltsan Rusiyanın yadra uyuşlarını yokarı hüşkarlık yağdayına getirenliğine aitti. Rus oppozisiya siyasatçısı Aleksey Navalny, ABŞ-nın prezidenti Joe Biden'ı, Britan premier ministri Boris Johnson'ı, Evropa Birleşiginin resmilerini ve IT kompaniyalarının yolbaşılarını sosyal ulgamların mahavat mümkünçülüklerinden peydalanıp, Putin'in propagandasını askından salmak için mağlumat frontunu açmak çağırışı bilen yüzlendi. Navalny'nin sözlerine göre, Ukraynalıları öldürmek için Putin'i Rusya'nın içine halkın bu uruşu kurulu vermeğini kazanmak ören verur olup duruyor. Ama siyasatçının fikirçi, Rusya'da Ukrayna'ya karşı alınıp parlayan uruşun 75% kurulu kalyanlığı var da aydılayanlar hiç bir cahitten hene gelmeye. Ukrayna'da kurşu kurulu yarsınız mı diyen soruyu veren sosyologu ve onu yok deyip cevap veren adamı, yani onların ikisine hem 15 yıl adatlıktan mahrum edilmek kopu avanayan olsa, bir yerde haysi sosyologi vardı, gürrün olup bilir deyip Navalny yazdı. Kazakistan'ın Milli Kopsuzluk Komitetinin önkü başlığı Karim Masimhun tutsuğda saklanmak mühleti 6. maya çenli uzaldırlı deyip yerli metruat havar veriyor. Şeyle de Milli Kopsuzluk Komitetinin başlığının önkör nazarları Anuar Sadıkulu'un ve Davlet Yergozi'nin tutsuğ aslında saklanmalı mühletleri degeştirlikte 6. ve 8. maya çenli uzaldırlı deyip havarda ediliyor. 6 yaşında çenli Kazakistan'ın hükümetine 2 yedek yol başlık eden Milli Kopsuzluk Komitetinin önkü başlığı Masimov devleti dönüklük etmekte ayıplanıyor.